Слава на Бога да бъде. И така, днес искам да си говорим за това как Господ иска да общува с нас. Какво означава да живеем с Него, да вярваме в Него. Понякога път си говоря с хора, които не са от църквата, или пък дори с хора от църквата, и от това, което чувам като коментар, понякога дори това, което чувам от други, в други църкви, което се говори, виждам, че има едно разминаване. За това как човека много често си представя какво прави Бог в неговия живот и това всъщност, което Господ иска да направи в твоя живот. А това второто е много важно. Това какво Господ иска да направи в твоя живот е много по-важно от това, което ти искаш Господ да направи в твоя живот. Но ние много често не сващаме разликата. И така ще започнем с Исаия, 66 глава, първите два стиха. Това е почти към края на книгата на Исаия. Да не знам дали даже не е последната глава. Последната глава, точно така. Така казва Господ. Небето ми е престол. Дай да му ни стол на този човек да седне някъде. Слава на Бога. Първите два стиха на 66-та глава. Така казва Господ. Небето ми е престол и земята е мое подножие. Какъв дом искате да построите за мене? И какво ще бъде мястото на моя покой? Защото моята ръка е направила всичко това и по този начин всичко това е станало, казва Господ. Тоест ние не можем нищо да направим, за да го прославим. Не можем да направим някаква голяма сграда и кажем, това е храма на Бога, тук искаме да покажем колко е великолепен той. Той казва, какво искате да направите за мене? Всичко небето е моя престол и земята е моя подножие. Ние можем ли да направим нещо по-великолепно от това? Земята и небето и да така да прославим Бога? Не можем. Нали? Това е простата логика от тия стихове. И казва, и пак, но пак, пише при мене, на този ще погледна, на оня, който е сиромах и съкрушен духом. Искам да ви обърна внимание. Двете думи се отнасят за духа, не се отнасят за сиромах, но означава, че трябва да си беден, за да погледне Господ на теб. Оня, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от словото ми. Оня, който трепери от словото ми. И когато стигнем до този стих, си викаме, опа, мен ме няма тук. Кога за последен път съм треперил от словото ми? Кога съм чел това, което пише в словото и съм се... и тръпки са ме полазвали. Слава на Бога, случи ми се тази седмица. Разплаках се от тези стихове. Нещо, което Господ ми даде. Слава на Бога. Ще прочетем още във Второ царе или последната книга на царете. Втора глава. Не, 22 глава, извинявайте. От 8 до 13 стих. Да, ако имаш четвърто царе, е четвърто царе. Ако нямаш четвърто царе, е второ царе. Там, при царете става голяма каша. Здраво. Поясни. 22 глава, 8 до 13 стих. Поправяха и чистиха Господния дом тогава. Защото от всичките щуроти, които ставаха в Израел, време го забравяха този дом на Бога и като се сетиха за него, трябваше да го спретнат малко, защото беше за изоставен. И като го поправят и го чистят, намират книгата на закона. Може да си представите? Това означава, че те не са четяли закона. Не са четяли това, което Господ е написал за да го четат. Единият цар, другият цар. Идва един цар, който казва, аз искам да следвам Бога. Имат си свещеници, левитите на служба, обаче закона го няма. Няма го, никой не го знае къде е. Чистат храма и го намират. Представете ли си? Ние си мислим, а в Израел, храма на Бога е там в Йерусалим и всяка събота има служба и всичко е наред, се чете Божието слово. Не, не. Храма е затворен, евреите си служат на други богове и когато се срещат за Бога, трябва да го почистят храма, да махнат всичките букуци, които са събрали вътре, дори идолите, които са докарали от някъде друга да си ги сложили вътре. И случайно, докато го чистят, намират книгата на закона. Тогава първосвещеникът Хелкия каза на секретаря Сафан, намерих книгата на закона в Господния дом. И Хелкия даде книгата на Сафана, който я прочете. И секретарят Сафан отиде при царя и доложи на царя, казвайки, слугите ти издивиха парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на работниците, които надзирават Господния дом. Тоже секретарят Сафан извести на царя, казвайки, свещеник Хелкия ми даде една книга. И Сафан я прочете пред царя. И царя, като чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си. Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикама, Сафановия син, на Хофора, Михиевия син, на секретаря Сафан, на царския слуга Асая, казвайки, идете, допитайте се до Господа за мене, за людите и за целия Юда, относно думите на тая книга, който се намери. Защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не послушаха думите на тая книга, та да постъпват напълно според както е писано за нас. Това беше един цар, който беше обърнал сърцето си към Бога и затова поправяха дома. Затова го поправяха, защото го видяли, че е занемарен. Той казва, аз искам да служа на Бога, обаче няма къде, защото всичко е пълно с букуци. И почнаха да чистят, да поправят разваленото, за да могат да послужат на Бога. Йосия. И този, който иска да служи на Бога, намират книгата на закона, той не е слушал тази, той не го е знаел закона на Бога. Нали разбираме за какво става дума? Чувал е за нещо, но никога не са му е чели. Този цар за първи път слушаше думите на закона. И когато ги чу, онзи, който искаше да слуша Бога, онзи, който искаше да му служи, се разтра дрехите си. И каза, голям е гневът, който е пламнал против нас. Така е, това е да ви покажа, че ние имаме и други примери в Словото. Когато човека слуша Божието Слово и то го кара да се разтрепери, то го кара да се трогне, да се смути. Един от тези примери е на Петдесетница, когато се изправя Петър и започва да говори в Йерусалим. Има хора, които са събрали откъде ли не. И той започва да им разказва какво се е случило с Исус, как са го разпънали и как е бил възкресен. И той ги обвинява в тази правда, но вие убихте Господния помазаник. И те, ожилени в сърцата си, казаха, нали, какво трябва да сторим. Виждате ли го? Това е същото нещо. Има нещо, когато чуеш Божието Слово, когато го четеш, ако нещо се случва с тебе, ако нещо те разтърсва, трябва да знаеш, че така трябва да бъде. Нали? Господ не иска това, което идва до тебе от Неговото Слово, това, което Той прави в твоя живот, то те кара да се успокояваш, да се чувстваш уверен в себе си, нали? И нещата изведнъж да се оправят и да вървят по-добре. Господ иска ти да се разтърсиш от това, което четеш, да разбереш, че има една огромна промяна, която трябва да стане в твоя живот. Иди да се оплашиш за това, че ти не можеш тази промяна да я направиш сам. Това е което Господ иска. Но човека не иска така. Той ако може някакси да ги нагласи нещата, заедно с Бога да семат, да ги поправят нещата и да тръгнат. Но не е та Божията воля. Господ решава, понеже Той знае какво е сърцето на човека. Той знае нашето естество. че той не може да бъде съюзник с човека за неговото спасение. Господ решава да изработи сам спасението ти. Тоест няма нещо, което той прави и нещо, което ти правиш. Има нещо, което той прави. И тогава човек си казва, добре, аз къде съм? О, Господ ме спасява, аз. Това е моето участие. Така ще разберем, че това, което ние си мислим, че е нашето участие, всъщност пак е Господ. Има една единствена част, която ни е предадена на нас. Това е нашата воля, която трябва да покорим на Бога. В Йоан 14 глава, 10 стих. Исус казва, не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите си дела. И тук Исус Христос говори за нещо, което ние го четеме го в Словото. И тази седмица всъщност Господ ми обърля внимание върху това нещо. По такъв начин, че аз разбрах, че нищо от това, което до сега съм си мислил, не е било достатъчно. Всъщност Исус Христос казва, че проповядва около 3 години. И през тези 3 години той върши делата, които Отец иска той да ги върши. Фактически той казва, пребъдващия в мене Отец върши своите си дела. Така в момента, в който той минава през водно кръщение при Йоан Кръстител, отива в пустинята да бъде изкушаван 40 дена от дявола. И всъщност той не отива 40 дена да бъде изкушаван, той отива да бъде изкушаван от дявола в пустинята. И след 40 дена огладнява и тогава идва дявол и започва да говори с него. До момента, в който той виси на кръста и предава духа си на Бога и умира, през цяло това време ние сме сигурни, че той не е вършил нищо от това, което на него му се искало да върши. Е вършил само това, което неговият небесен Отец е желал да бъде свършено. За периода преди това не можем да бъдем категорични до такава степен, въпреки че Исус Христос влиза в служение на около 30 години. И казваме, че той никога през живота си не е вършил грях. Което мога да ви кажа, че той е бил под ръката на Отец, воден от своя Отец и внимавал какво да прави и какво да казва, дори и преди това. За да не се намери грях в него. От момента на неговото раждане до неговата смърт. Ние не знаем кога и защо точно Господ държи отговорна душата, която се появява в човешко тяло. Но при Исус имаше едно покорство на Отца, което беше винаги. И така той не живя за себе си, той живя онова, което Отец го накара да направи, го живя заради нас. С любовта, която Отец има към нас. Исус не живя за себе си преди 2000 години. А сигурно му се искаше да общува с апостолите, с семейството си, с приятелите си, да си живее един човешки живот, както и ние. Той живя заради нас, не по своята си воля. И така днеска, в твоя живот, когато ти отидеш при Исус Христос, ролите се обръщат. Сега ти си на неговото място и ти трябва да вършиш волята на този, който те призовава. Сега ще прочетем някои стиха, които казват точно това нещо. Днес ти трябва да ходиш като него, да не вършиш своята воля, за да може той да върши своите си дела. Нали така? Какво беше? Духа се... Плътта желае силно противното на духа, а духа противното на плътта. Двете се противят едно на друго, за да не може да вършите това, което искате. Да не върша това, което на мен ми се иска, но да върша това, което Бог иска. И така, когато си говорим за тия работи, ако нямаме, не сме познавали Бога добре, не сме се научили вече да Той да ни води в живота ни, тези неща ни изглеждат доста страшно. Всъщност, за какво говорим? Какво ще стане с човека, когато се приближи при Бога? Ще стане една марионетка, която Господ ще управлява и всичко в нейния живот ще зависи само от това. Аз вярвам, че не можем да обясним на човек, който не познава Бога, как трябва да изглежда неговото отношение с Бога. Но ние днес ще прочетем няколко стиха. И ще ви кажа това, което Господ, нали, с което Той ме разтърси. За да видите, че нещата са доста естествени и че ние ги разбираме по-човешки, но и в духа на Бога много добре. Няма нужда да се притесняваме. Ще се върнем на 53-та глава на Исаия. От 7 до 11 стих. Днес искам да ви накарам да разберете по-добре Исус Христос, който ходеше по земята преди 2000 години. За тези онези 3 години, най-малкото за онези 3 години, през които Той е проповядвал. Защото Той е бил човек в плът като нас онези 3 години, нали? И въобще, откакто се ражда в Витлеем. Той си остава 100% Господ, който е създал света около нас, обаче Той е изпитвал същите неща, които и ние изпитваме в нашия си живот. И има неща, които ние можем да ги разберем по-човешки в Неговото служение. Онези неща, които са в духа, Той ще ни ги открие. Аз днес ще ви разкажа едната страна на нещата. И така, Исаия 53 глава 7 до 11 стих. Той беше огнетяван, но смири себе си. И не отвори устата си, както агне, водено на клане. И както овца, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд биде грабната, кой от неговия род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им. На френски. Така, превеждам. Когато направиш душата му принос за грях, това е едно от нещата, които съвременният човек е тотално далече от плана на Бога за неговото собствено спасение. Има един грях и за него има една жертва, която се принася. Греха е като едно престъпление, една кражба. Има нещо, което принадлежи на Бога и когато се грешаваш, ти всъщност разрушаваш това, което Бог е направил. И когато някой ти нанасеш щета на Бога, нали, като използваме неща, които ние познаваме от правния кодекс. Когато някой е нанесъл щета, трябва да се плати щетата. Нали така? Еми, жертвата е точно това. Жертвата е това, което плаща щетата. Имаше там в Стария Завет, Господ им беше дал начин да започнат да разбират отношенията си с Бога, нали, как непрекъснато развалят нещата. И Господ беше казал, понеже вие сте развалили нещо мое, сега за да платите, ще трябва да развалите нещо ваше. Защото няма друг начин да се разбереме с Бога. Всички човек, който беше направил определен грех, трябваше да плати с да заколи вол, да заколи нещо друго, или пък да плати онова, което е откраднато, трябваше да го плати с 20% отгоре. Нали? Куп става дума за пари, парите се връщат 100% и се слага 20% отгоре за, да, за това, което е било откраднато. И така жертвата е щетата, която аз понасям за щетата, която аз съм направил на Бога. Проблема е, че ние тази схема, тя е само за да разбереме греха си, за да разбереме тежестта на греха си. Тя не ни освобождава от греха. Защото всичко, което аз имам, то ми е било дадено от Бога. Нали казва, преди малко четохме в Исаия 66 глава, небето ми е престол и земята е мое подножие. Защото моята ръка е направила всичко това и по този начин всичко това е станало, казва Господ. Тоест всичко, което има около нас, Господ го е направил. Тоест ако аз днеска разбера, че съм съгрешил пред Бога и реша да си изкупя греха, аз не мога да взема нещо, което аз съм направил и да го дам на Бога. Аз мога да взема нещо, което Бог е направил и да му го дам на Него, ама няма логика. С това ви казвам, жертвите в Стария Завет, те не спасяват човека от греха. Те само показват неговия проблем. Закона беше даден за да се изяви греха. И той го направи много добре. И така Исус Христос стана жертва за нас. Исус Христос пожертва себе си, за да може да плати нашите щети. Щетите, които ние сме направили на Бог. И този стих означава точно така. Когато направиш душата му, неговия живот, онова, което той губи, нали? Той загуби собствения си живот. Кога направиш душата му принос за грех, за своя грех, какво става тогава? И тук е ключа. Когато гледаш от страната на себе си, на човек, нали, както Ваня при малко каже, аз мисля само за себе си, нали, като викам колко ме боли, ние отговаряме така. Какво се случва, когато направиш живота на Исус Христос принос за грех? Греховете ти се прощават. Нали така? Това е когато мислиш от своята си страна как изглежда нещата. Но и днеска, аз искам днеска да отидем от другата страна. Да отидем при онзи, който виси на кръста за нас. Онзи, който поглежда надолу, вижда всички онези грешници, които имат нужда от неговото спасение и знае, че най-малкото последните 3 години той не си е позволил нито едно нещо лично, а е живял 3 години само каквото отец му казва, че трябва да направи. Тоест той ги губи тотално. Аз би казал, той си загубил живота, не там на кръста, защото го убиха. Той си загуби живота, който имаше на земята, всеки ден го губише за нас. Той не живя както той иска, а живя така, както му беше казано, че трябва да живее. Както отец искаше той да живее. И следващия си казва, ще види потомството. Ще продължи едните си. Искам да го разберем. Искам да го видим заедно. Това нещо. Той умира там на кръста. След 3 дена възкръства и още 40 дена е заедно с апостолите и следва се възнася на небето. И живота му си остава завинаги там, преди 2000 години, нали, на земята, който има. Обаче не е така. Той може да го живее и днес. И затова стиха казва, ще продължи дните си. Исус Христос е от вечността. Той е бил преди да се създаде небето и земята и ще бъде дори небето и земята да изчезне, той ще продължава да съществува. Какво означава ще продължи дните си? Ще продължи дните си на земята. Тоест, ако ти принесеш неговия живот за своите си грехове, Исус Христос ще дойде да живее в тебе. Ама не да живее заедно с тебе. Тук е разликата, която днес трябва да схванем. Исус Христос не идва да живее заедно с тебе. Той идва да живее в тебе. Е, ти трябва да умреш, а той да живее. Затова трябва твоите желания да бъдат оставени на страна и неговите желания да бъдат изпълнени. Исус Христос иска да отиде и да благовества на някого. Исус Христос иска да отиде и да говори на някого, да му помага, да го изцелява, да го изобличава, да го кара да се покае, да му разказва за Божията слава. Не ти. Исус Христос иска да го направи. И той има нужда от тебе просто да бъдеш като проводник на това, което, на това, което той иска да направи. Нали, ние гледаме разни филми за разни зомбите, разни други работи. Нали. Може да ви прилича така, но не е това. Не е това, защото той не го прави без твоето съгласие. Той иска ти да се съгласиш, той да използва твоя живот. Това е разликата. Той иска да използва твоя живот и ти трябва да се съгласиш. В момента, в който ти кажеш, не, на мен не ми харесва, той не може да ти използва. Не, че не може, но такава е в своята си святост, в своя си дух, той желае да прави това, което ти си съгласен да бъде направено. А от тебе се очаква просто да кажеш, Господи, нека в моя живот се случи това, което ти искаш. Да не се случи това, което аз искам, но се случи това, което ти искаш. Отиваме на 23 стих в същата глава на Йоан. А не ви преведох до край Исаия, 53 глава. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Това, в което Господ благоволи, какво е? Това са хора. Това не са дейности. Това са хора, в които Господ благоволява. И те ще успеят в ръката му. Те ще успеят да свършат това, което Господ иска от тях. Искам да схванете красотата на ситуацията. Че Господ иска да продължава да ходи по земята и да проповядва. Той това иска. И той търси хора, с които да го направи. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. И така Исус Христос каза на кръста, свърши се. Изпълних това, което трябваше да направя. Обаче плода на това, което той направи, идва след това. Той идва днеска в тебе. Той казва, за да може да даде плод това, което аз направих преди 2000 години, трябва аз да дойда в тебе, ти да ми дадеш да живея в тебе. Ако ти ми дадеш да живея в тебе, тогава това, което аз направих преди 2000 години, ще даде плод в тебе. Тя е съгласна. Казва, праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И тук съм го подчертал. Праведният ми служител ще оправдае мнозина, защото това е пак е той. Исус Христос е праведният ми служител. Това не е някой друг. И той оправдава. Искам да го видите, той го прави това нещо. Ако днеска ти говориш на някой и той се покаява, това е защото Господ те е употребил. Защото Господ е бил с тебе. Той е отворил устата ти и е казал думи, които другия трябва да чуе. След това е отворил сърцето на другия и ушите му. И той е думите, които ти си казал, са влезли в неговото сърце и живота му се е променил. И той е потреперал от това, което си казал или което Господ също се казал. И живота му се е променил. И това е Исус Христос, който го прави. Ние не можем нищо да направим за човек. Не можем само да искаме той да се спаси. Останалото го прави Господ. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Това вече го разбираме, нали? Че Исус Христос пое, защото цялата глава говори за това, кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите поради престъплението на моите люди. Тоест, той прие върху себе си нашето престъпление. Той плати за нашето престъпление. И така, в 23 стих на Йоан пише: ако ме люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Искам да ви кажа, че в 10 стих и в 23 стих глагол е същия на френски, го гледах поне. Звучи точно така. Как беше на френски? Обиталището? Демер. Същата дума, абсолютно същата дума. В един случай е съществително, в другия случай е глагол използван и в 10 и в 23 стих. Значи, единия случай той казва, пребъдващия в мене отец върши своите си дела. Нали? Тоест той говори за това как отец пребъдва в него и върши делата си чрез този, който живее в плът в момента. А 23 стих говори за нас. Той казва, за онзи, който ме люби, отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище в него. Тоест, Бог ще дойде да живее в тебе. И така Господ не иска днеска да прави нещо с тебе заедно. Днеска Той иска да живее в тебе. Днеска Той иска да се случва Неговата воля в твоя живот чрез тебе. Не около тебе, а чрез тебе. Нали? Да бъдем инструменти. В 8 глава на Римляни, 10 стих, Павел казва: обаче, ако Христос е във вас, нали? Ако, не ако Христос е с вас, не ако вие вярвате в Христос, ако Христос е във вас, тук май вече не е съгласна много, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Този стих можем да си говорим и друг път за него, но искам само да видите. Павел казва, ако Христос е във вас, т.е. ако Бог живее във вас. И ние трябва да разберем, че това има конкретно значение. Бог да живее в тебе. Не просто да си да те пази от лукавия, да не те срещне, а да живее. В смисъл да живее, да върши това, което на него му се иска чрез тебе. Нали разбираме разликата? Аз сега искам днеска да направя нещо за Бога. Ако аз не ги разбирам тези неща, аз ще видя какво мога да направя и ще измисля нещо и ще използвам моите сили, моя си ум. Но ако ги разбирам тези неща, ще кажа: Господи, днеска съм се събудил в 6 часа сутринта, веднага ще си легна в 10, нали? Нормалните хора. Твоят ден е за тебе. Каквото искаш, това прави с мен. Ако искаш да ям, ще ям, ако искаш да говоря, ще говоря, ако искаш да хода някъде, ще хода някъде. Ето, Господи, вземи деня ми и прави с мене това, което ти искаш. Това е разликата. Нали? Не е това, което аз мисля, че трябва да направя, а това, което той всъщност иска. Що той няма нужда да ни обяснява всяко нещо. Въпрос е само ти да си съгласен да става с тебе това, което той е решил. Същия този Павел в 15 глава на Римляни казва в 18 стих: защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене. Нали виждате, той казва, не онова, което направих заедно с Бога, не онова, което Господ ме научи да го направя. Той казва, Христос е извършил чрез мене. За привеждане езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело. И този стих трябва да внимаваме, като го четеме, защото той накрая завършва с моето слово и дело. Нали? И трябва да разберем всъщност, че той не казва, че това е неговото слово и дело. Той казва, че онова, което аз казах и онова, което аз направих, но всъщност това беше онова, което Христос извърши чрез мене. Он е, който живее в мене, защото е същия той, който казва, ако Христос е във вас, той всъщност казва, Христос е и в мен. Ако Христос е в мен, той живее в мене. Той го прави чрез мене. Христос го е извършил чрез мене за привеждане излишно. И така славата накрая на кого е? Когато аз направя нещо за Бога, нещо стане в... Нали, Божията слава се яви в живота на някой друг, чрез това, което аз съм казал, славата не е за мене. Славата не е за мене. Славата е за онзи, който е сложил думите в устата ми, за да може човека да потрепери. Същия той на Галатяни, казва на Галатяните във 2 глава, 20 стих: сраснах се с Христа, сразпънах се с Него и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Пак се връщаме на Йоан 14 глава, 12 стих, четем това път. Исус казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, защото аз отивам при Отца. И става дума за същите дела, които ги четем в 10 стих. Пребъдващия в мене Отец върши своите дела. И така Отец, Исус отива при Отца и казва: сега трябва някой друг да ги върши тези дела и това си ти. Който вярва в мен, делата, които върша аз, той ще ги върши, защото аз отивам при Отца. А в второто послание към Коринтините, 5 глава, 15 стих, той казва: и че той умря, Павел казва, и че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. За да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Искам просто да Успяхме ли да разберем Исус Христос, който виси на кръста и от тук нататък неговия живот продължава по един многообразен начин. 40 дена по-късно той се връща обратно, се възнася на небето при Отца, седи отдясно на Бога и ходатайства за всички нас. Но взима обратно славата си, която е имал преди създанието на света. Господ му е връща обратно, той си става същия славен Господ, какъвто е бил винаги. Но многообразното продължение на неговия живот е това, че той днес живее във всички уния, които вярват в него и които му се покоряват. Които казват: Господи, моят живот днес е за Тебе. И така той, Исус Христос, там на кръста ги е виждал тези неща. Той е виждал как едновременно ще се върне при Отца и едновременно ще продължи да живее на земята. Той днес иска да живее с Тебе, но иска да живее своя си живот в Тебе. И това е разликата. И няма нищо страшно, защото това е човека, който предаде живота си за другите. Това е Бога, който обича човешките синове и дава собствения си син да умре за тях, за да можете да се спасяват. Ако той днеска дойде да живее в тебе, точно тая любов и тая благодат, те ще започнат да живеят в тебе и да се изливат чрез тебе. Това не са уния филми на ужасите с обладаните от духовете. Това е нещо невероятно, като резултат, който ще стане. Искам просто да видим още едно нещо. Когато ти днеска се приближаваш при Бога и виждаш колко свят е Той. Както царя, когато прочете книгата на закона и каза: какво ли е намислил Господ да ни направи за всичко това, което не сме направили както трябва? Това, което днеска ви говоря, отмахва всеки страх. Защото днес Господ не иска от тебе да знаеш целия закон, да внимаваш за всяко нещо как трябва да го направиш. Ти не можеш да ги направиш нещата както трябва. Господ иска само едно нещо от тебе. Да му дадеш живота си, да кажеш: Господи, ти ме управлявай. Ти живей с мене. Където и да хода, бъди с мене. Каквото искам да направя, ти ми казвай какво трябва да бъде. Ама по-добре, Господи, прави това, което ти искаш, а не това, което аз искам. И това е просто. И затова той казва: какво мога да направя, за да върша Божите дела? И това е волята на Бога, да вярвате онзи, който той е пратил. И така нашето спасение вече не се основава на знание, на разбиране, на мъдрост върху нещата, които Господ е казал. То се основава на твоето покорство на Бога. Кажеш: Господи, нека аз да бъда нищо, а ти да бъдеш всичко. Нали е просто? Затова умря Исус Христос. За да бъде просто спасен. За да може всеки, който иска, да се спаси. Без значение колко е мъдър, колко е силен, колко е богат. Ако царя на царете иска днеска да живее в тебе, защото той е цар на царете и Господ на господарите, не е така? Ако той иска днеска да живее от тебе, в тебе, ти трябва да се научиш да трепериш от Словото. Когато той ти каза: това не ми харесва, не да почнеш да спориш с него. Еми защо да не е хубаво? Може би е по-добре така да се направи. В момента, в който Господ ти намекне, че не трябва да е така, ти ти кажеш: забравяме за това нещо. Край. Щом Господ нещо не му харесва в тази история, просто нека да бъде Божията воля за всичко. Ти трябва да се научиш да трепериш от Словото му. Той наистина да бъде за тебе цар на царете и Господ на господарите, а не партньор в живота. За това нещо ние имаме нужда от ново сърце. За това имаме нужда Господ да влезе. Той го прави пак. Не го правиш ти. Ти само трябва да благоволиш, това е твоя дял. Ти трябва да благоволиш това, което Господ иска. Господи, промени ми сърцето. Научи ме да ти се покорявам. Поискай го това нещо днес. И ще ти бъде. Поради една единствена причина. Защото си повярвал в Неговия Син Исус Христос. Амин.